Un par grāmatu jauniem.
Es jau domāju, ka tagad mūsu laiks ir digitālās audzināšanas padomiem.
Arī tāda gan jau, ka būs jau Baiva Kušķa arī cola stāstīt gan par grāmatām, ko varam jau turēt rokā lasīt un pētīt, gan kam vēl tikai atvēršanas svētki priekšā.
Jā, tā arī būs, ka šoreiz es dziļāk ielūkošos vienā grāmatā, bet pastāstīšu arī par vairāku šonadaļ gaidāmu grāmatu atvēršanu. Nu, tad šī mana izraudzītā grāmata saucas Digitālā bērnība, tās autori ir labi pazīstamā izglītības profesore Zanda Rubene. Lai arī tas ir akadēmisks pētījums, tad grāmata tomēr ir ļoti viegli lasāma un labi uztverama un var just, ka autori to rakstījusi ar lielu aizrautību un vēlmi dalīties šajā patiešām ļoti aktuālajā tematā arī ar citiem. Grāmatā no dažādām pusēm viņa apskata mūsdienu digitālos izaicinājumus, kā tehnoloģijas var apdraudēt bērnu attīstību, tai pašā laikā kādas iespējas tās var sniegt, kā vispār audzināt bērnus digitālajā laikmetā, vai šajā ziņā nav vajadzīgas kādas pilnīgi jaunas pedagoģijas metodes, šie ir daži no grāmatā aplūkotajiem jautājumiem. Un lai sniegtu atbildes, autori talkā ņem ļoti plašu kontekstu. Piemēram, man ļoti interesanti šķita nodaļa, kurā viņa atklāja, cik atšķirīgi izpratne dažādos laikos vispār ir bijusi pret bērniem un bērnību. Saskaņā ar franču vēsturnieka Filipa Arjesa pētījumu Eiropā līdz pat 15. Gadsimtam bērnība kā tāds īpašs posms vispār nepastāvēja. Bērni nebija nodalīti no pieaugušajiem, no viņiem piemēram netika slēpts pilnīgi nekas, kas notika pieaugušo pasaulē. Tikai 17. Gadsimtā sāka veidoties priekšstats, ka bērnība ir kāds specifisks posms, bet par bērnu eksploatācijas ierobežošanu un bērnu tiesībām vispār sāk runāt tikai 19. Gadsimtā. 20. Gadsimtu savukārt mēdz dēvēt par bērnības gadsimtu, jo tad sākās īpašas rūpes par bērniem, pieauga bērnu vērtību un aizsardzība sabiedrībā, bet 21. Gadsimts savukārt dažkārt pētnieku vidū tiek dēvēts par bērnības izzušanas laiku. Šis pareģojums izskanējis pirms aptuveni 20 gadiem, šķiet, ka šobrīd nekas neliecina par tā piepildīšanos, taču jāatzīst gan, ka bērnība tomēr šobrīd ir ļoti atšķirīga no tādas mūsu klasiskās bērnības izpratnes. Nu, un, protams, ka galvenais iemesls šai atšķirībai ir jaunās tehnoloģijas, kas bērnību padara atkal pilnīgi savādāku, jo bērni dzīvo kaut kur pa vidu starp reālo un digitālo vidi. Ja pirms šīs digitālās ēras bija pierasts, ka pamatā pieaugušie vada bērnu dzīvi, tad šobrīd tas tā vairs īsti nav, jo daļu bērnu kultūras pieaugušie vispār vairs nesaprot un pat nespēja tai piekļūt, jo viņiem tam pietrūkst prasmju. Un tas rada apmulsumu, bezspēcību un savas autoritātes mazināšanos. Bērnus arī vairs nevar pasargāt no nevēlamas informācijas, un arvien biežāk ir situācijas, ka tieši pieaugušie prasa padomu bērniem digitālajās lietās, jo lierītās tika radītas bērniem, tad viņi šajās digitālajās prasmēs bieži vien ir daudz meisterīgāki. Un tad nu, šis ir šobrīd ļoti aizraujošs izpētes lauks pētniekiem, patiesībā tāds unikāls lauks, jo par to nav uzkrātas līdz šim nekādas zināšanas. Un pētnieki mēdzot teikt, ka pētīt mūsdienu bērnus ir tikpat interesanti, kā doties uz kādu nezināmu cilti, lai izprastu viņu kultūru, paradumus, tradīcijas un rituālus. Un bērni ar tehnoloģijām iepazīstas arvien agrāk, vairs nekāds brīnums nav nepilnu gadu veci interneta lietotāji, un tas arī pavisam jauns fenomens. Bet, kā jau solīju, grāmata ne tikai analizē situāciju, bet arī cenšas piedāvāt risinājumus, un to vidū, piemēram, ir autoras ieteikumi, kā ģimene īstenot tā saukto digitālo minimālismu. Kā tehnoloģijas iemācīties lietot gudri, nevis tās aizliedzot, bet sevi disciplinējot ar tām darbojoties, arī ko darīt, lai vispār dzīvotu skaistu un jēgpilnu dzīvi šajā digitālajā laikmetā. Un šai saistībā autori uzsver, ka, lai bērni izveidotu veselīgus paradumus, pieaugušajiem ir jāsāk ar savu paradumu sakārtošanu, un viņa to piedāvā darīt, izmantojot dzīves mākslas teoriju. Kas tā tāda un kā to praktizēt par to, tad plašāk var uzzināt grāmatā. Autori uzsver, ka lasītājs viņas ierosinājumus var pieņemt, var nepieņemt, taču viņa ļoti cer, ka grāmata rosinās domāt par šo digitālo bērnību un bērnu un vecāku lomu tajā. Tik daudz tātad par Zandes Rubenes pētījumu, bet šonadēļ ir arī vairāku jaunu grāmatu atvēršanas svētki. Jau šovakar Kultūras akadēmijas teātra mājā Zirgu pasts atvērs izcilajam 20. Gadsimta latviešu domātājam Paulam Jurēvičam veltītu monogrāfiju Pauls Jurēvičs – filozofija un dzīves restaurācija. Viņa devums Latvijas intelektuālajā vēsturē ir grūti pārvērtējums, jo viņš ir stāvējis pie Latvijas akadēmiskās filozofijas šūpuļa sniedzis ļoti nozīmīgu ieguldījumu filozofiskās terminoloģijas izstrādē latviešu valodā. Savukārt ceturtdien notiks uzņēmējs un producentes Elitas Milgrāves grāmatas mikrofons atvēršana. Caur atmiņu stāstiem viņa tajā atainojusi aizskuliša notikumus un piedzīvojumus ar ievērojamām personībām Latvijas mūzikas industrijā. Un kā par grāmatu izteicies Guntars Račs, tad tā ir mazā Latvijas mūzikas biznesa vēstures grāmata vai enciklopēdija, kas aptver laiku no atmodas laika pirmsākumiem līdz pat mūsu dienām. Grāmata atvērs ceturtdien, bet no 10. Marta Elita Milgrāva arī viesosies dažādās Latvijas vietās, iepazīstinot ar šo jauno izdevumu. Pirmā pieturas vieta būs Madona.